Plus Veronika Sedláčková.
Letošní sucho a teplo, kvůli kterému krajina vypadá už teď spíš jako v plném létě než na jaře, provokuje otázky, jestli s půdou hospodaříme správně a zda za snahu posledních desetiletí získat co největší výnosy nezačínáme platit nepříjemnou daň. Mělo by zemědělství od základu změnit svou filozofii i dosavadní praxi, nebo stojí za to se na zavedené a oskoušené rolnické postupy spolehnout navzdory současným suchým měsícům? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Dobrý den.
Dobrý den.
A také odborník na zemědělství venkov a soukromý zemědělec František Havlát. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta otázka, kterou položím jako první, požádám vás na ní o stručnou odpověď. Pane Pícho, zhoršuje ten současný způsob hospodaření s půdou, ten současný způsob zemědělství sucho, které teď pociťujeme v krajině, zhoršuje krajinu?
Samozřejmě zemědělci ovlivňují svým hospodařením krajinu, takže určitě částečně ano, ale nejenom zemědělci ovlivňují krajinu. My si musíme uvědomit, že jsme tady 100 let odvodňovali Českou republiku, napřímovali jsme vodní toky, zpevňovali jsme břehy, vysoušili jsme mokřady a dneska se divíme, že máme problém s vodou. Ono v podstatě tím, že se změnilo klima, tak najednou se setkáváme s něčím, co jsme tady nepoznali. Střídá se nám velmi extrémní horké počasí s intenzivními srážkami a i ta půda, a ta půda by byla stejná, ta situace by byla obdobná i v minulosti, by prostě na to reagovala tak, jak reaguje. Ta půda vysychá, není schopná absorbovat tu vodu. No a samozřejmě setkáváme se i s negativním dopadem zemědělské politiky, protože my tady 20 let snižujeme stavy zvířat a upozorňujeme na to, že to normální zemědělské hospodaření bylo vždycky o rostlinné a živočišné výrobě, že tu živočišnou výrobu, která produkuje hnůj, kejdu, chlebskou mrvu, musíme tu organickou hmotu vracet do půdy, aby ta půda byla, tak, aby byla živá, aby byla zdravá. A to je ten problém.
Věcí, které jste načal, určitě se k tomu dostaneme a tam se Františka Havláta, co on si myslí o způsobu, jakým zemědělci spravují, obhospodařují půdu v Česku, nakolik to může zhoršovat sucho, o kterém se teď hodně mluví.
Tak zemědělská politika v České republice je špatně nastavená. To za prvé. Za druhé, ale to ještě bych předřadil přeto, je obrovský problém zábor orné půdy. V České republice nejenom, ale v celé Evropě. To je dneska problém i toho tepla, jo? To je potřeba říct, protože jestli jsme dneska zastavili v České republice 25 hektarů denně, což je 250 000 hektarů orné půdy, takže si musíme uvědomit, že není to nějaká střecha, jak byla kdysi za našich předků, která absorbovala to teplo do sebe, ale je to plech, který je zaizolovaný a odráží nám to teplo zpět do vzduší. Takže to je ten problém jako hlavní. Ano, je to dneska špatná zemědělská politika, ale to, co říkal tady pan Pícha, přece jsme věděli, přece každý, kdo za 28 roků seděl na ministerstvu zemědělství, na zemědělském svazu, na agrární komoře, tak přece věděli, ti pánové byli plus minus o 25 roku starší než já, takže jim je dneska přes 70, oni museli vědět, že takováhle politika je vražedná, že je to špatně. A tak, jak se dneska chovají zemědělci k půdě, průmysloví zemědělci, se bohužel nechovali ani za minulého režimu, protože za minulého režimu si uvědomovali zemědělci, že pokud nebude zlaté pravidlo našich předků, minimálně jedna velká dobyč jednotka na hektar, půda bude kolabovat, nebude zadržovat vodu, nebude zdorovat suchu. A to jsou ty spojené nádoby. To se ještě umocnilo tím, že se rozbily osevní postupy, to znamená, když nebyl dobytek, krávy, hovězina, přestali se dělat jetelotrávy, vojtěžky
a
v podstatě to bylo to, co běželo dále.
Víc a k tomu za okamžik? Pane Pícho, když tady zaznělo z úst pana Havláta, že se i zemědělský svaz a jeho představitelé určitým způsobem podílejí na zemědělské politice, určují a že zaspali nebo nereflektovali za těch skoro 30 let od roku 89 na to, co je potřeba. Vnímáte to i jako problém, jako svoji vlastní zodpovědnost?
Vnímám to samozřejmě jako zodpovědnost svojí nebo respektive zemědělského svazu, ale nikoli v to, že bychom na to neupozorňovali. My samozřejmě jsme byli v situaci, kdy jsme upozorňovali na to, že snižujeme 20 let stavy zvířat. Česká republika má jedno z nejnižších zatížení dobytčími jednotkami na hektar. Máme poloviční zatížení, než je třeba v Německu. To je to jedna, více jak jedna dobytčí jednotka, o které tady hovoří pan Havlát. Máme v podstatě ani ne třetinové zatížení, jako je třeba v Holandsku. Tam mají 3,5 dobytčí jednotky na hektar, my máme asi 0,5 dobytčí jednotky na hektar.
No a proč to tak máte?
No protože samozřejmě to ekonomicky nevychází. My se musíme uživit, my nemůžeme chovat zvířata, když je nedokážeme prodat na tom trhu, když na tom prostě tratíme. Tak my se musíme samozřejmě přizpůsobit. Zemědělci jsou také podnikatelé. My na zemědělce klademe obrovské množství nároků. Z hlediska biodiverzity, ochrany životního prostředí, půda, voda, ale oni taky musí uživit, zaplatit mzdy těm lidem, které zaměstnávají, musí zaplatit náklady.
Takže dělají i něco, co se jim příčí, protože zkrátka nic jiného dělat nemůžu.
Jasně, velká většina zemědělců, která skončila s živočišnou výrobou, neskončila, protože by to vítala, protože by chtěla, ale prostě to vnímala jako ekonomickou nutnost. Prostě protože buď to nebyl odbyt, anebo byl odbyt za takovou cenu, kterou oni nebyli schopni tu produkci realizovat. A to je právě ta chyba v té zemědělské politice, o které tady hovoříme. My jsme vstupovali do Evropské unie a měli jsme dotace na úrovni 20% našich kolegů v západní Evropě. Dneska, když se dostáváme na nějakou srovnatelnou mez, aspoň v těch oficiálně deklarovaných dotacích, tak Evropská komise přichází s dalšími návrhy, jak zredukovat podpory pro české zemědělce, abychom se znova dostali do nevýhodného postavení.
Jsou tedy, pane Havláte, ve dvojích kleštích nebo ve dvojím presu čeští zemědělci, podle vás tedy v tom tlaku nevýhodné české politiky a potom v těch špatně nastavených evropských dotacích? No, a tak nemůžou dělat nic jiného, než likvidovat živočišnou výrobu a pěstovat plodiny, které nesvědčí české krajině.
Jinak, takhle to je potřeba říct. Po roce 90 se český venkov prodal. Prodal se za vstup do Česka, nebo České republiky do Evropské unie. To byl celý problém. Prodali ho naši politici, pravicoví, ale pak i do určité míry levicoví, protože se privatizovaly banky a všichni byli naplánovat, jak budou tunelovat peníze a jak budou likvidovat venkov. Takže ano, venkov se ustřihl, prodal. To bylo to, jak bylo. Proto dneska to, co říká pan Pícha, ano, měli jsme nějaké dotace, ale to bylo neschopnost našich politiků, kdyby přišli a řekli, my půjdeme do Evropské unie s tím, že máme venkov v nějakém stavu, máme tady nějaké zemědělské podniky, které tenkrát byly velké, ano, my to chceme dát menší, větší, možná i ty velké, nebyl s tím problém, ale toho nikoho nezajímalo. Přišlo se, my chceme do Evropy. Evropa řekla,
počkejte, za všechno můžou politici, tak zněla moje otázka, nebo zemědělci?
No mohou za to taky, politici, nebo Zeláčková, i zemědělci, protože ti, co zastupovali zemědělce, zemědělský svaz, agrární komora, tak v podstatě s tím do určité míry museli souhlasit. Kdyby bývá vystupovali proti tomu, tak to takhle nedopadlo. Takže ano, to jsou ty dvě aspekty. V podstatě politici a zemědělci, nebo ti, kteří zastupovali zemědělce, zastupovali špatně. Vyvinul se tlak, že vlastně ano, budeme utlumovat živočišnou výrobu jako politické rozhodnutí, pak se začal tlačit na ty zemědělce a bohužel ti zemědělci, ti poctiví v těch regionech, museli, jak říká pan Bicha, buď utnout živočišnou, aby se ekonomicky udrželi, ale kdyby politici chtěli, tak toto vůbec nemuselo být. My se Evropské unie nemuseli vstupat za těch nevýhodných podmínek pro venkov, jaké jsme měli.
Což jsme vstoupili, asi zřejmě pozdě bych a hodně, oba se na tom shodujete, ale pane Pícho, nebylo to tak, že zemědělci možná prostě brali to, co je a málo se ozývali, že zemědělský svaz mohl dělat víc, ale bylo pohodlnější čerpat dotace na to, na co se dotace čerpat dali, na to, jak se říká, také trojvládí řepka, pšenice, kukuřice.
Ne, určitě ne. Já tady to musím odmítnout. My jsme organizovali x demonstrací před ministerstvem zemědělství v Praze. Jezdili jsme po regionech, blokovali jsme silnice, nebo omezovali jsme provoz na silnicích, aby jsme na ten problém upozornili. Bylo to několik, možná těch protestů bylo 8-10. To není vůbec málo. My jako zemědělci nejsme lidé, kteří si můžou dovolit opustit provozy a jezdit blokovat nebo manifestovat do Prahy. Takže to určitě ne. To musím samozřejmě zásadně odmítnout. Co se týká toho, o čem vy tady hovoříte, o tom, že se zúžily osevní postupy na ty hlavní plodiny, zase je to dané ekonomikou a ta ekonomika bohužel velmi úzce souvisí s tou dotační politikou. Jestliže prostě čeští zemědělci, ti, kteří opustili živočišnou výrobu, a to většinou ty menší střední rodinné farmy, začali se orientovat na rostlinnou výrobu, začali dělat trojhonný osevní postup, vy jste se tady o tom zmínila, pšenice, ječmen, řepka, tak je to zase dané ekonomikou, protože když se podíváte, které komodity v České republice jsou ziskové, tak zjistíte, že jsou to tady ty tři komodity, potažmo ještě můžeme hovořit v současné době o chmelu, a všechny ty ostatní jsou velmi problematické, buď to nejsou ziskové vůbec, anebo jsou ziskové jenom v nějakém pohledu třeba z posledních 8 let, třeba ve 2, ve 3 letech. Jo. A to je samozřejmě problém. A vy si nemůžete dovolit pěstovat, přestože víte, že je to správné, ale jako
že to, co jste popsal, zhoršuje to sucho v krajině.
Samozřejmě, samozřejmě. A protože my jsme v současné době v situaci, kdy tím, že jenom abyste si udělala představu, tím, že jsme snížili živočišnou výrobu, tak nejenom, že jsme snížili produkci hnoje, který nevracíme do půdy, ale my jsme snížili plochy víceletých pícnin nebo pícnin jako takových řádově o 600 tisíc hektarů, což je obrovské množství. To je zase nám vypadly z toho osevního postupu. Pícniny jsou plodiny, které zlepšují organickou strukturu v půdě, jsou tam delší dobu, takže je tam
takže
i pokryv,
to všechno
je tam evaporace. To je strašně složitá věc, takže prostě to jenom, zkrátili. Abychom si to uvědomili. Ano, přesně tak, je to věc, která je hrozně důležitá. A my jsme na to upozorňovali, že to dřív nebo později bude problém. A to jsme ještě nevěděli, že samozřejmě klima se začne měnit.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují za Zemědělský svaz Martin Pícha a odborník na životní prostředí zemědělství František Havlát.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Havláte, na druhou stranu, od března nepršelo v podstatě v České republice až na občasné bouřky, které někde zase naopak způsobují záplavy. Kdyby takový výkyv nastal v kterémkoliv roce, tak a bez toho, o čem se bavíme, kdyby to přece jenom bylo vyrovnanější, to hospodaření českých zemědělců, tak by ale stejně se suchem byl problém, ne?
No tak určitě nebyl, protože vence si třeba Jižní Moravu. Kdyby jsme neměli půdní bloky 50-100 hektarů a větší a měli jsme tam 20 hektarové, kdyby byly krajinotvorné prvky, to znamená remízy, mezi, které by ochlazovaly, protože je to v podstatě zelená hmota, která ochladí tu krajinu. Kdyby jsme vraceli organiku minimálně jedna velká dobyčí jednotka na hektar, tak ta půda se chová úplně jinak. Za další, kdyby jsme neměli tak těžkou zemědělskou techniku, dneska 50-tunovou, která utuží tu půdu, tak by ta voda prostupovala lépe. Takže v podstatě ono, všechny tyhle souvislosti mají spolu určité jaksi spojitosti. Není možné přijít a říct, tady jako za to nemůžeme, ale ne, je to o tom hospodaření. Když se podíváte kamkoliv v Evropě, tak nejsou tak velké půdní bloky jako v České republice. Ano, na tom si čeští zemědělci někteří udělali svůj biznis, že teda velké, větší. A to je ten celý problém. Takže tady já nechci říct, že ti zemědělci v regionech jsou ti, které musíme kamenovat, ale musíme v uvozovkách přijít a říct, že ti, kteří je měli zastupovat, je zastupovali špatně. Mm-hmm. Takže ano, když bychom měli upravenou hospodářskou nebo zemědělskou politiku,
tak by jinou, sucho nebylo tak velké.
By sucho nebylo tak velké a nebyl by tak strašný dopad, protože když vezmete, že vám svítí slunce, je 30 stupňů na slunci, v podstatě opře se vám do asfaltu, tak je jiná teplota, orná půda jiná a když máte zelenou hmotu, tak vlastně ta tráva vás chladí. Takže tam vezmete, že to vlastně podřeje tu teplotu, takže opravdu by takové problémy nebyly.
Tak myslíte si také, pane Pícho, že by nebyly takové problémy za současného klimatického výkyvu, tedy toho sucha, které jsem popsala, kdyby byly?
Byly by samozřejmě, akorát by nebyly tak veliké, protože tady je potřeba si uvědomit, že to klima se změnilo. Ti zemědělci nehospodaří extrémně jinak. Samozřejmě snížila se stavy živočišné výroby,
zúžili
jsme osevní postupy, to bez pochyby ano. Nicméně tady je potřeba se, a má pravdu pan Havlát, že v okamžiku, kdy nemáme třeba pokryv půdy a venku je 30 stupňů, v půdě je 50, v té vrchní vrstvě ta půda stvrdne, pak přijde extrémní déšť a v podstatě přes tu krustu se nedostane ta voda do spodních vod. Já třeba nesouhlasím s tím, co říká pan Havlát ohledně zemědělské techniky. Ty velké stroje dneska se dělají tak, že naopak se přemýšlí nebo vymýšlí se tak, aby se rozložila ta hmotnost na větší ploše. Máme tady stroje, které sice jsou větší a těžší, ale v podstatě to zatížení té půdy na ten jeden centimetr je mnohem menší. Navíc ty větší stroje umožňují to, že ten počet přejezdů na tom pozemku je mnohem menší, združují se operace, takže to všechno je potřeba vnímat. Navíc taky používají speciální techniky, používají se pneumatiky, které se podhušťují tak, aby se ještě zvětšila ta plocha styková, takže to není úplně tak jednoduché, jakože říct, máme těžký stroj a je to automaticky negativum, protože samozřejmě i ti výrobci těch strojů na to utužení půdy myslí. Ale já souhlasím s tím, co říká pan Havlát. Prostě my jsme v situaci, kdy třeba dneska se zemědělci snaží přizpůsobovat tím, že začínají pěstovat pokryvné plodiny, meziplodiny, tak aby ta půda nebyla holá, protože když je holá, svítí do ní slunce, tak ta evaporace té vody je větší, než kolik se tam dostane.
Nějaké záchytná opatření s tou technikou, pane Havláte, je skutečně dobré se na to podívat i z druhé strany. Že sice je těžší, ale že se myslí na to, aby neudusávala příliš půdu a že to tak může být se vším. Že sice je to na jednu stranu horší třeba v té váze, ale na druhou stranu už ta technika je vyspělejší.
Dobře, jako to, co říkal pan Vícha, je potřeba rozdělit na dvě věci. Jo? Technika je jedna. Když se budeme bavit, že je to technika, to znamená, která dělá přípravu a sedí, to znamená více operací za sebou, pak OK, s tím já nemám žádný problém, stojím nohama na zemi. Ale bavíme se o technice, kde jsme tady nastavili bioplinky a ten odpad nám vozí 60-tunové soupravy, po těch polích nám rajtují. Ať je sucho nebo mokro, on to tam musí vyvést, protože bioplinka vydělává peníze a takhle to funguje. Takže tam je potřeba říct, toto je ten problém, tak jako dneska je technika, která nám odváží hmotu z polí, jo? To je další věc. Takže tam to, co říká pan Pícha, je to rozložení. Ale ať dneska, jestli někdo vymyslí, jak dneska vidím a sleduji to poměrně hodně, stojím v opravdu tomhle, se v obraze, kde máme dneska traktory, které mají ty trojúhelníkové jakoby pásy, ale to je pořád, když se porovnáme, ten pás má 7-8 cm ten špalek a to utužuje. Takže to není ten pásák, který byl kdysi 4-tunový, 6-tunový a byl za celou šířku pás a vlastně byla to jenom kus železa s centimetrovým jakoby nějakým vrubem, jo? Takže to je potřeba říct, to jsou úplně jiný, to je úplně co jiného, to jsou nebe a dudy.
Ještě jedna věc mě zaujala z toho, co zaznělo, pane Pícho, že Česko doplácí na to, že tu máme velké zemědělské podniky, že tady jsou velké plochy polí a dokonce já jsem se setkala i s názorem ekologa Davida Pedharta, abych citovala, který říká, že oni sami doporučují i vlastníkům půdy možnosti, jakým způsobem tu krajinu zase, řekněme, zavlažit. Vymýšlejí je, ale někdy ani vlastníci půdy nejsou za, protože právě ti, kteří pronajímají, ti velcí pěstitelé, tak nechtějí, aby se ta krajina zavlažila, protože by přišli o výnosy. Setkal jste se s tím vy?
No, teď jste
že by bylo možné něco zlepšit, ale zemědělci to
jasně,
nechtějí.
Ne. Tak, ale vy jste to řekla správně, ale teďka se to opravila špatně. Tak za prvé.
Tak mi to vysvětlete.
Je potřeba si říct, že se bavíme nikoliv o velikosti zemědělských podniků, ale o velikosti půdních bloků.
Ano, řekla jsem
to též. To není to též. Ne, vy jste říkala o velikosti zemědělců.
A pak jsem řekla velikosti půdy.
Tak, velikost půdních bloků, to je první věc. Tady souhlasím s tím, že to je problém, že pokud máme opravdu velké, nepřerušované půdní bloky, tak to může negativně působit právě na to, že v okamžiku, kdy ta plocha je veliká, typickým příkladem může být Jižní Morava. Pak dochází k tomu, že ta půda se ohřívá, vzduch se ohřívá, ten vzduch stoupá, vytlačuje nám vlhkost z ovzduší a v podstatě dneska Jižní Morava je srážkový stín a zemědělci na Jižní Moravě vám řeknou v okamžiku, kdy tam ty mraky jdou, tak vlastně oni se před tou Jižní Moravou rozdělí a zase se setkají za tou Jižní Moravou. To bez pochyby problém je, ale musíme si uvědomit, že ono to není tak jednoduché, jak si tady někdo myslí, že zemědělec se rozhodne a teď najednou bude budovat meze, bude budovat remízky. No protože on tu půdu nevlastní, on na ní hospodaří, ale vlastníkem je někdo jiný. My tady máme několik milionů vlastníků zemědělské půdy.
No že ano, samozřejmě. Aby se budovali meze vlastníci.
Představte si, že jste vlastník zemědělské půdy a já vám řeknu, že ze orné půdy, která má hodnotu dneska, můžeme říct 200-300 tisíc korun na hektar, vám udělám meze. A v podstatě z toho vznikne neprodukční plocha. To znamená, že hodnotu toho vašeho majetku já snížím. A to je právě to, o čem my tady hovoříme 20 let, že zemědělci by měli vlastnit půdu, že bychom měli nastavit předkupní právo. Protože potom ten zemědělec, a já vám můžu ukázat konkrétní případ jednoho zemědělského podniku, který chtěl udělat spoustu opatření na svých pozemcích a narazil na to, že ani vlastníci, mezi nimi i stát, který byl vlastníkem těch pozemků, a ani soukromí zemědělci v okolí prostě nechtěli tu věc připustit, protože by snížili hodnotu té půdy, na které dneska hospodaří. To je není jednoduché.
Já připomenu posluchačům, že do studia Pro a proti přišli bývalý soukromý zemědělec, odborník na venkov František Havlát a taky předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. A zeptám se pana Havláta, co on si myslí o tom, že zemědělci by rádi třeba dělali opatření nebo pracovali na opatřeních, která by pomohla zadržet vodu v krajině, ale nemůžou, protože jim půda nepatří?
Víte se, v každém případě ta potřeba, aby půdu, ne, že budou vlastnit zemědělci, ale budou i vlastnit občané. Občané za nějakých podmínek. Ano, je dneska průšvih, jestli přijde developer a řekne, já ti tady dám za půdu tolik a tolik, ty mě ji prodáš. Ano, musí se, je to zemědělská půda, musí se na ní hospodařit. Ale tady jsme se dostali do pozice, to, co říká pan Vícha, tak ano. Ale tady přece není, když vezmete, jak vypadala krajina za našich dědů, tak to byla, já nevím, řemínkové parcely a byly tam, já nevím, 20 cm meze. Ty meze dělali tu stabilitu krajiny. Dneska, když budeme chtít, tak jako uměl Richard Brabec přijít a říct, všem budeme kontrolovat komíny, Bůh od příště, protože jsme se takhle dohodli, tak tady přijdeme a řekneme, my uděláme, já jsem to navrhoval před 20 lety na ministerstvu zemědělství, když jsem dělal dotační titul biopásy. Říkám tenkrát panu Fantišovi, který byl vrchní ředitel na ministerstvu zemědělství, říkal jsem tu panu Hlaváčkovi Velebovi, říkám, pojďme vracet do krajiny stabilizující prvky. Oba mě vysvětlovali, že to není zapotřebí, že ba naopak pan Veleba říkal.
A nejde o soukromé vlastnictví? Ne,
já to jenom chci doříct. A v podstatě pan Veleba mě říká, pane Havlát, díky tomu, že bude dostávat zemědělci dotace, až budou z FELPISu, tak my musíme ty krajinotvorné prvky rušit, aby dostali ty peníze. Já říkám, ne, pojďme dát na ten krajinotvorný prvek, který tam je, stejnou dotaci nebo ještě větší než na ornou půdu, jako na ornou půdu, jako tak.
Tedy je to a v rukách státní
nikdo to
politiky,
nechtěl,
říkáte.
Tak nikdo to nechtěl. Kdyby toto jsme nastavili, tak my jako vlastníkovi, co já mám ctít více, než když tam mám krajinotvorný prvek, pochopitelně procento z nějaké výměry, a kdy mě zabrání, aby mě ta ornice nestekla do toho kanálu a to nejcennější mě neodvezli silničáři. Takže to, co říká pan Pícha, je nesmysl. Když budeme chtít, tak to nastavíme. Já ten koncept mám
myslíte,
hotový.
Myslíte, nastavíme v rámci státní politiky?
Tak, státní politiky tak,
přesto,
jak to
že
bude.
Jde o soukromé vlastnictví.
No ale tam není o tom. Tam víte, co těm vlastníkům je to jedno. Oni chtějí, aby ta půda byla kvalitní, aby jim ho nikdo nezhodnotil. A dneska zemědělci, ano, aby vynášel. To znamená, když vezmu, že hektar nebo 10 hektarů orné půdy někomu pronajmu, on z toho udělá na 3 hektarech krajinotvorné prvky, které by tam patřily, ale nezaplatí mě jakoby za to nájem, tak je špatně. A když to bude součástí těch půdních bloků, kde bude se platit za tuhle, tak jako za tu ornou, protože ty krajinotvorné prvky jsou tu nejdůležitější, tak pak to bude fungovat. Zaplatíme stejně, lidem to bude jedno. A ba naopak, budeme zemědělce ctít za to, že hospodaří nějak. Ale tohle nikdo nechce.
Tak, pane Pícho.
Já na to musím zareagovat. Pro posluchače konkrétní příklad. Jeden náš zemědělský podnik udělal na pronajaté zemědělské půdě protierozní opatření, protierozní průleh a jednal s vlastníkem o tom, že by snížil na části toho pozemku nájem, protože on vlastně na tom protierozním průlehu nevydělává. On ho obospodařuje, aby tam nedocházelo k erozi, aby se mu zbytek toho pozemku neznehodnocoval. Dopadlo to tak, že vlastník pozemku to pronajal soukromému zemědělci, který první věc, kterou udělal, ten protierozní průleh rozoral, aby na tom mohl hospodařit. A to je typická ukázka. A to je to, co já říkám. Jestliže vlastníkem půdy v České republice občan, zemědělec je taky občan, ale jestliže tam bude vlastníkem investor a investora zajímá výše pachtu, tak je problém, protože samozřejmě on chce maximální výnos.
No ale kdyby to, co říká pan Havlát, bylo stejně výnosné zavádět ta meliorační opatření, nebylo by to řešení?
Víte, to máte pravdu, to bez pochyby ano. To je otázka změny zemědělské politiky. Dneska jsme v opačném gardu. Dneska, když má zemědělec na poli třeba remízek, a taky to je případ, který jsme řešili, a ten vlastník přijde a na tom remízku, protože ten je jeho, vykácí dva stromy, tak zemědělec dostane pokutu za to, že krajinný prvek neudržel ve stavu, v jakém původně byl. Mm-hmm. A probíhal tam soudní spor, trvalo to několik let, než jsme dokázali, že ten vlastník si to vykácel sám, bez vědomí toho zemědělce a že ten zemědělec to nemohl ovlivnit. To je typický příklad.
Ale takže
zemědělec za to zodpovídá a nese zodpovědnost i za tu věc, kterou třeba nemůže ovlivnit. Jo. Takže to je právě ten problém. A teď najednou my po zemědělci chceme, aby vytvářel krajinné prvky. Ale v okamžiku, kdy tam nějaká takováhle situace nastane, to jako potrestáme.
Tak má problém.
A ještě po něm chceme, aby platil nájem, stejný nájem jako na orné půdě z tomu zemědělci. Potažmo třeba i větší, ano, to jsme dneska v případech
nechceme,
třeba ministerstva financí, to bychom odbočovali.
Pane Havláte, tedy po zemědělcích opravdu moc?
Ne.
Nemůžou dělat? Ne.
Já tohle říkám 20 roku, jak by se to mělo dělat. Pan Pícha ví, nebo kdokoliv, kdyby mě oslovili a řekli, máme tady problém se zemědělským podnikem nebo s nějakými krajinou, dalo se to vyřešit. Ale oni nechtějí. To je ta nevůle.
Ať to ale byl proč pan myslíte, že nechtějí?
No protože nechtějí, protože já jsem jim to navrhoval několikrát na ministerstvu zemědělství i současnému ministrovi jsem se bavil o tom, pojďme si na to seno, nikoho to nezajímá. Oni nechtějí, oni chtějí velké větší, největší velkou techniku, tak to je. A ta politika je takhle nastavená, dokud tohle nezlomíme, řeknu to slovem jednoho populárního politika, musíme na to kleknout a udělat tu krajinu, aby fungovala tak, jak má, aby nám koloběh vody fungoval, jak jsme se učili ve škole. Jednoduše tak, řečeno.
Pane Pícho, opravdu nechcete? Ne, jako zemědělci a zástupci zemědělců?
Samozřejmě, tak jako přemýšlejte o tom logicky. Který zemědělec bude vysušovat půdu, na které hospodaří, aby měl nižší výnosy? No, teď to je nesmysl sám o sobě. To je prostě protimluv. To samozřejmě není pravda. Pan Havlá tady hovoří o tom, že má nějaké univerzální řešení. My jsme mu nabízeli jako agrární komora zapojit se do projektu s výzkumným ústavem meliorací ochrany půd, který na nějakém takovémhle projektu, pilotním projektu pracoval. Ale my tady potřebujeme jednu věc, potřebujeme legislativně zjednodušit a umožnit, aby zemědělec mohl dělat tady ta opatření, bez ohledu buď to na vlastníka, anebo s vlastníkovým souhlasem, ale v ideálním případě, když to bude vlastník,
takže
já mám konkrétní příklady.
Legislativní opatření.
Opatření.
A na to, aby zareagovali politici, které tu nemáme a nemáme bohužel už ani čas na tu
musí
zbývající
diskuzi. Musí to být vlastníkem, v každém případě a umíme to udělat, když budeme chtít, ale tady nechceme. Doteďka nikdo nechtěl, to je jednoduché.
Uvidíme, co bude dál. V každém případě předseda Zemědělského svazu Martin Pícha, taky odborník na zemědělství, bývalý soukromý nebo současný soukromý zemědělec též, František Havlát, byli hosty pro a proti. Díky, nashledanou.
Děkujeme.
Děkujeme, nazvanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Magazín.